přečtěme texty k dnešnímu setkání. Jsou to oba dva adventní texty a nejdřív dnes přečteme z Nového zákona, ze 2. Petrovi, z kapitoly 3. 2. list Petrův, 3. kapitola, od 8. verše. A zde stojí tato slova. Ale tato jedna věc, kež vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když se tedy toto vše rozplyne, jak svatě až zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Tak to je novozákonní čtení a pojďme ještě společně připomenout slovo ze Starého zákona z proroka Jeremiáše ze 17. kapitoly. Jeremiáš 17. kapitola od verše 5. A tam stojí slova. Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár, jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné, kdo pak je zná. Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám ledví. Já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků. Tak tolik slov z Písma svatého a zpívejme společně ještě jednu píseň. Církevní rok byl určitě vytvořen proto, abychom na některou důležitou část biblické zvěsti nezapomněli. Je to vlastně pomůcka, nic víc, ale důležitá, protože se střídají v Božím slově důrazy na to, že Kristus přišel, že Kristus svůj život položil, že Kristus vstal z mrtvých, že vstoupil na nebesa, že byl vylit Duch svatý. A samozřejmě ten rok musí také někdy končit a někdy začínat. A je to jistě teologicky naprosto správné, že začíná 4 adventními nedělemi, které vedou k pokání a k přípravě na druhý příchod. My tedy začínáme tím, že Pán Ježíš Kristus, tak jako přišel, přijde opět. Tak tomu věřili první křesťané. Čekali ten příchod patrně velmi brzy. A v tom ty lidské odhady se mohou lišit a samozřejmě všechny jsou to jenom odhady. Protože toto tajemství Pán Bůh nikomu nezjevil. Kdy přesně? A proto je ta doba adventní obestřená i určitým tajemstvím, protože se připravujeme na příchod hosta a nevíme přesně, kdy přijde. Proto je v tom i určité napětí čekání. Čekat viditelný příchod, připravit svůj život, připravit své srdce, připravit mezilidské vztahy, připravit všechno proto, aby Ježíš Kristus mohl přijít a aby nás nezastihl nepřipravené. A proto je na místě otázka, co je tvojí nadějí, čím vlastně žiješ. Žiješ nadějí adventu a nebo žiješ různými jinými nadějemi? Někdy se říká, a myslím si, že to je velká pravda, že bez naděje se skutečně nedá žít. Mnohokrát jsem se setkal s lidmi, kteří ztráceli naději a život pro ně přestával dávat jakýkoliv smysl. A už neměli nic, co by je jakoby táhlo kupředu. Pokud člověk vidí před sebou cíl, potom je to určitá vzpruha a povzbuzení. Dobře to někteří z vás znáte ze sportu, že když člověk už při závodě skutečně nemůže, ale najednou před sebou uvidí cíl, cíl už je v dohledu, tak se někde objeví zbytky sil, o kterých už jsme třeba ani neměli tušení, a ty nám pomohou do toho cíle doběhnout. A podobně je to také v životě, když máte před sebou určitý cíl, tak se někde najednou mobilizují síly a k tomu cíli opravdu směřujeme. Takže čekat druhý Kristův příchod, to tvoří v lidském životě určité napětí. Někdy to mezi křesťany bývá označováno slovem eschatologie, to znamená poslední věci, příprava čekání těch posledních věcí. Jde vlastně o cíl, proč a kam směřujeme. A tak to bývá někdy označováno jako pružina víry. A skutečně dá se i z dějin církve doložit, že když církev čekala příchod Pána Ježíše Krista, tak jí to vždycky vedlo k určité živosti a také i k určitému rozvinutí poslání, služby, lásky. Zatímco když se církev příliš zabydlí v tomto světě, tak potom vlastně nevidíme cíl a ztrácíme také i to zdravé napětí víry. Samozřejmě, že máme také i své pozemské naděje. A tak, jak to Matěj probíral tady před chvílí s dětmi, tak i děti, i my dospělí se těšíme na určité věci. Někdo se připravuje na své povolání a proto pilně studuje. Někdo se připravuje na manželství, někdo myslí na budoucnost svých dětí a něco připravuje. Naděje jsou motorem našeho života. V zimě to bývá naděje, že zase se za pár měsíců prodlouží den, oteplí se a sluníčko bude pořádně vidět. Po namáhavé a celodenní práci se těšíme na večer domů. Jak je to ale s lidmi, kteří se už jakoby nemají na co těšit? A co když člověk ve zralém věku se blíží ke konci? A co když vše v našem životě nefunguje tak, jak by mělo? Co když někdo projde takovými otřesy, že se mnohé v životě naruší a rozbíjí se vztahy, nepřežije rodina a nebo dokonce začne selhávat zdraví. A tak jsem musel na tyto otázky myslet pod vlivem jedné zkušenosti, Před časem bylo v Bolzánově ulici u hlavního nádraží rozšiřováno centrum naděje pro pomoc bezdomovcům. A já jsem tam kdysi byl pozván, abych při té malé slavnosti toho rozšíření centra kázal, ale abych kázal pro klienty. A proti mně, kromě personálu a hostů, sedělo 90 bezdomovců. Jak k ním mluvit? Co je jejich nadějí? A tak jsem se z těch jejich pohledů snažil něco odečíst a pochopit a teď tam najednou vidíte muže a ženy ve věku od 20 do 90 let, různých sociálních skupin, jsou mezi nimi intelektuálové, a najednou tito lidé se na vás dívají a teď máte mluvit o naději. Jakou má člověk naději? Jaká je jejich naděje? Je to jenom to, že se mohou najíst a že jim někdo dá šaty a možnost se umýt a někde se vyspat? Co je vlastně naději života? Tak na toto setkání si velmi často vzpomenu, když přehlížím naše lidské naděje. Na druhé straně jsem překvapivě nalezl mnoho naděje u lidí starých, někdy u lidí nemocných a někdy také u lidí opuštěných. Tam, kde bych to ani nečekal. Jak je to možné, že někdo i přes nesnadné okolnosti života žije v takové naději, čekání na Boha? Co Pán Bůh učiní? A k té odpovědi může posloužit přečtený text z Jeremiáše, který podrobuje určité analýze naše cíle. A tak mi dovolte, abych to podle toho krátkého textu z Jeremiáše rozdělil do tří oddílů. Za prvé, falešná naděje. Text, který začíná v té 17. kapitole od 5. verše, tak vlastně jde hned k věci a zaznívá slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin, proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Já vím, jsou to silná slova. My bychom už pod náporem toho dnešního humanismu neměli odvahu taková slova patrně nikdy napsat ani vyslovit. A tady to dokonce praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. A tady vidíte, že v tom textu jsou demaskovány falešné naděje a dokonce prokletí je vysloveno nad těmi, kteří mají naději v člověku a opírají se o pouhé tělo. Protože je tolik situací, kdy naděje v člověka nestačí. Dnes panuje kult těla. Samozřejmě, že i tělesná stránka je darem od Boha. A je třeba o ní pečovat. Ale doufat v pouhé tělo. Vždyť je zde opotřebení, je tady proces stárnutí. A i ti nejkrásnější budou jednou prožívat, jak je půvaby těla rychleji či pomaleji opouštějí. Je to ještě názorně vyjádřeno obrazem, bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Tak si představte poušť a představte si tam strom, jalovec. A je to taková krajina, že se v ní nedá bydlet. Prostě tam není tam vláha, není tam voda. A nemohou tam ani růst stromy. Co takový jalovec v pustině? v zemi solných plání. Dříve či později bude ten jalovec umořen suchem a horkem. Ale v tom Jeremiáši hned navazuje dvouverší o živé naději. A Pán Bůh prostřednictvím Jeremiáše předkládá i druhou variantu, to je verš 7. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje v Hospodinu. Věřit, to znamená vlastně doufat, opřít se o něco, mít naději. Doufat v Hospodina, důvěřovat Pánu Bohu. A zase tady následuje, tak jak to bývá v tom biblickém prostředí, ilustrace. Ilustrace, která je velmi barvitá. Ten, který doufá v Hospodina, bude jako strom zasazený u vody. To je obrovský protiklad. Strom, který byl v pustině, v zemi solných plání, a teď tady čteme o stromu, který je zasazený u vody, čteme, své kořeny zapustil u vodního toku a nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává a co je také důležité, je tam napsáno, nepřestává nést plody. Pro lidi, kteří žili v zemi, jako je Palestina, kde voda byla často velikou vzácností, to byla úžasná představa. Strom zasazený v blízkosti vodního toku a v době letního žáru a v době letního sucha jsou kořeny takového stromu zavlažovány spodní vodou, protože ten strom je zasazen u řeky. A listí potom může zůstat zelené a dokonce nepřestává nést ovoce. Je jasné, že v tomto textu jde o obraz člověka, že to je obraz toho, kdo žije v Boží blízkosti. I v době spalujícího žáru čerpá životodárnou vláhu ve vztahu k Pánu Bohu. Prorocké oddíly, které se čtou v době adventu, mluví o napřímení křivých cest. To je třeba Izajáš 54. Nebo se tam mluví o světle Hospodinově. To je Izajáš 60. Nebo tam čteme o rozhlášení pokoje národům a panování. Panování Hospodina od moře k moři. To je Zachariáš 9. A všude je vždycky naději Hospodin. Jeho sláva, jeho pokoj, jeho králování. A tak jsou před nás tady předloženy dvě naděje. Jsou to vlastně takové dvě životní orientace. Dva způsoby hledání odpovědi na lidské životní zápasy. A Boží slovo drsným způsobem staví pod kletbu, pod zlořečenství toho, kdo doufá v sama sebe anebo si zakládá na jiném člověku. Rozhodně tyto texty nemají zlomit naší odvahu, nemá to nějak znevážit naše lidská přátelství, kterých si vážíme a vztahy, které rozvíjíme a které jsou cenou věcí a jsou jistě i zdrojem požehnání. Ale ta realita je taková, že naše víra nemůže spočívat na lidech, na okolnostech, na věcech. Nesmíme doufat v člověka, v tom základním. Nesmíme doufat ani v to, co člověk vytvořil. A to je vždycky velké pokušení pro člověka. Když je obklopen skupinou blízkých přátel, když má dostatek finančních prostředků, když má dobré zaměstnání, dobré bydlení, vlastní věci, které mu dávají pocit bezpečí. A snad je to i životní zkušenost, která říká, lidská životní zkušenost, která říká, jak je to vrtkavé a jak stačí málo a všechno je pryč. Tak nám tady starý zákon kreslí obraz. Izajáš mluví o těch, kteří se spoléhají na koně, vozy a jezdce. To se v Bibli několikrát opakuje. Ti, kteří doufají v koně, vozy a jezdce. To byla tehdejší vojenská síla. To znamenalo mít moderní armádu. Proti různým oddílům bojovníků poslat armádu na rychlých koních a dokonce použít i pevné vozy. A byl to sen mnoha panovníků a žalmista to odsuzuje. To je doufání v koně a vozy. Nebo doufání v knížatech, v mocných tohoto světa. Spoléhat se na mocné a vlivné lidi. Jak je to vrtkavé a z božího pohledu naivní. A tak nám příkladem zůstávají jiné prosby zachycené v písmu, například Izajáš, když prožívá takový nápor, skutečně nápor hříchu a touží potom, aby Pán Bůh učinil konec tomu rozbujelému zlu, tak volá a prosí, obys, Pane, protrhl nebesa a sestoupil, abys přišel se svou mocí, aby se všechno podalo pod tvou vládu. A tak vypadá naděje člověka, který se upíná k Bohu. Nespoléhá se na lidi, nespoléhá se na sebe sama, na zbraně, na majetek. A v 1. Korinským 15.19 apoštol posunuje to vnímání lidského života ještě dále do adventní polohy a čteme tam, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Tak už nejde jenom o to, o co se opíráme, ale jestli to, co tvoří obsah naší naděje, jestli to je omezeno horizontem lidského života, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. Naděje v Bohu, naděje v Kristu pro tento život je něco velikého a úžasného. Právě proto, že to přesahuje rozměry lidského života. Nebyla by ale taková naděje pro pozemský život málo? A tak tam čteme, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. To by potom byla, jak se dneska říká, droga. To by bylo něco na chvíli. Chvíle určitého opojení pro život. Důvěřovali bychom něčemu, co má omezenou platnost na chvíli. Ale apoštol vidí tu naději ve spojitosti s Kristovým vzkříšením. Nebyli však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších. A jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Ale jeho hlavní naděje je, Kristus byl vzkříšen. Je to živý Pán, je to živý Bůh a my smíme čekat jeho příchod. Druhý příchod. A ten dnešní text Jeremiáše, který jsme otevřeli, tak nám zvěstuje, požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. To je představeno jako stálice víry. V otřesech lidské existence se opírá o něco, co nesklame. Jednomu člověku z naší historie se říká vytrvalec naděje. Tak to někteří historikové začali připisovat Janu Amosi Komenskému, poslednímu biskupu Jednoty bratrské. Byl to člověk, který běžel ve svém životě na dlouhou trať. Ano, nejenom sport může mít své vytrvalce, ale také i lidský život. A Komenský běžel svůj životní běh v době nejdelší evropské války. říkalo se jí 30 leta. Komenský šel labyrintem toho rozbouřeného světa, dotýkali se ho téměř jobovské rány, které vícekrát zasáhly jeho rodinu, jeho životní dílo, ztratil domov, stal se vyhnancem, ale jeho víra, ta byla pevně zakotvena v Hospodinu. Není dobré si idealizovat člověka. I Komenský prožil různá zakolísání, byl člověkem. Měl někdy také tendence spolehnout se na člověka, dokonce i na ty vozy a koně, na armády. Ale vždycky znovu a znovu se vracel tam, co označoval jako ráj srdce, nebo tomu říkal centrum securitatis, hlubina bezpečnosti. A měl velmi silné adventní očekávání Kristova příchodu. On skutečně čekal a chtěl svým dílem připravovat cestu Páně do lidských srdcí. Byl také mužem pokání a pokory. A myslím, že zvítězil, že došel do cíle. Teoreticky je jasné, co je dnes problémem. A i na to dává ten přečtený text svoji odpověď. V tom 9. verši je napsána taková zarážející věta. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo pak je zná? Tak kdo si myslí, že zná sama sebe, že zná své srdce? Je to slovo do pranice. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. My si někdy myslíme, že známe sama sebe, a když se člověk naučí trochu psát a číst a počítat, tak si může myslet, že už snědl všechnu moudrost. A jak dlouho to může trvat, než může přiznat, vím, že nic nevím. O našem srdci je řečeno v Božím slově, že je úskočné, dokonce nejúskočnější, a potom, že je také nevyléčitelné. Jsou to provokativní tvrzení. Tam totiž nejde jenom o pocity, je to daleko závažnější tvrzení, ještě než to vypadá pro nás, protože starozákonní člověk považoval srdce za sídlo myšlení a vůle. My dnes hovoříme o srdci jako o sídle citu. Tak to obrazně chápeme. Ale člověk starozákonní srdce považoval za sídlo myšlení a vůle. A to znamená, že i když věci ve svém životě dobře promyslíme, rozhodneme se jít určitým směrem, tak to nemusí znamenat dobré rozhodnutí. Z těch biblických souvislostí se mi vybavuje třeba Abram a Lot. Vzpomeňte, dva lidé, příbuzní, jejich stáda už byla tak veliká, že nemohli zůstat na jednom místě, a tak Abram navrhuje, že se rozejdou a rozdělí si krajinu. A dá přednost Lotovi, přestože je mladší. No a Lot to všechno dobře uváží podle srdce a teď vidí tu krajinu, úrodnou krajinu, která se svažuje k Jordánu. A tak řekne, tam půjdu já. Tak si to rozdělí a jde. Jenomže on viděl jenom tu krásnou krajinu a neviděl, že je to krajina, která se svažuje k Sodomě. Zahynula jeho manželka, zahynula téměř celá jeho rodina i s ním. Byla to jeho volba, jeho šance. Naše mysl a naše vůle jsou, říká Boží slovo, nejúskočnější. Chronicky nevylečitelné. A tak si musíme dát pozor, jak na ten takzvaný selský rozum, tak také i na svou odbornou analýzu a syntézu. Není jedno, kde je strom našeho života zasazen. Není jedno, jestli jsme na poušti, anebo jestli jsme zakořeněni a naše naděje v Hospodinu. A máme blízko vláhu, kterou dává Pán Bůh, aby to listí našeho života mohlo být zelené a abychom mohli přinášet ovoce i v těch nepříznivých okolnostech, do kterých se můžeme dostat. V okolnostech žáru a v okolnostech sucha. A tam se potom pozná i charakter a tam se pozná potom i naše zakotvení. Ale ta celá zvěst adventu, ať ji vezmeme z kteréhokoliv textu, tak nás vede k tomu, abychom činili pokání, abychom přehodnocovali svá rozhodnutí, protože velký strom už se těžko dá přesadit, ale v tom duchovním životě to je možné. A jestli jsme někde zakořenili v poušti a v suchu, tak v tom duchovním smyslu je možné se znovu opřít o Hospodina a začít čerpat vláhu u něj. Tak dejme pozor na svá srdce, na svá rozhodování, o tom je advent. Zkoumejme, kde jsme skutečně zakořeněni a jdeme se všemi věcmi ke Kristu. Očišťujme své životy. To byla ta zvěst toho vynikajícího muže, který stojí u toho prvního adventu, Jana Křtitele, který říká, on musí růst, já pak menšit se. Tak ať je to taky v našich životech, ať žijeme v pokání, v pokoře, v závislosti na Pánu Bohu. A to potom proměňuje také i naše životy, aby mohli přinášet ovoce. On ten první pohled toho, co my uděláme, co vybudujeme, pro co žijeme, to ještě není to rozhodující. Ono se to ukáže až v tom běhu na dlouhou trať. A tak máme všichni šanci žít v té naději, která nezahanbuje, která je opřena o Hospodina a o Božího Syna, Pána Ježíše Krista. Amen.